Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7. E vineri, e 23 august, la microfon Diana Răileanu. Diminețele răcoroase ne amintesc că toamna e tot mai aproape, încet, dar sigur, temperaturile caniculare vor intra în istoria acestei veri, vreme confortabilă, astăzi ne promit meteorologii. În nordul țării vor fi 25 de grade, în capitală și împrejurim vor fi 28 de grade și cu un grad mai mult pentru localitățile din sud. După sesiunea suplimentară de admitere în universități, au rămas neacoperite 4.342 de locuri, dintre ele 466 sunt din buget și 3.876 de locuri la contract. Ce alte provocări din educație a scos la iveală sesiunea din acest an, aflăm peste câteva minute de la viceministra Loreta Handra Bura. Rubrica Realitatea cu amănuntul de astăzi, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, colegul nostru i-o dedică șoferului îmbufnat pe care a avut nenorocul să îl întâlnească.
Șoferul îmbufnat încearcă din răzputeri să supraviețuiască. Își tixește mașina rablagită cu pasageri, se deplasează pe străzile orașului cu o viteză mare, se ceartă cu pasagerii recalcitranți care vor confort.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii, tot atunci de la Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent din fiecare vineri. Aflăm de ce, mai nou, ororile vin cu cele mai bune recomandări. Să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Speakerul Parlamentului, Igor Corman, crede că Moldova mai are un an și ceva până să semneze acordurile cu Uniunea Europeană. Mitropolia Moldovei neagă că ar fi amenințată cu scindarea în regiunea transnistreană și președintele rus Putin avertizează Ucraina pe fondul tensiunilor comerciale bilaterale. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Revenit dintr-o vizită la Vilnius, speakerul Parlamentului Igor Corman a spus că dacă Moldova face eforturi, poate semna acordurile de liber schimb și de asociere cu Uniunea Europeană înaintea sfârșitului anului 2014. Corman a spus la o conferință de presă la Chișinău că transformările cele mai urgente pentru integrarea europeană sunt reforma justiției și combaterea corupției. Republica Moldova speră ca la summitul de la Vilnius al parteneriatului estic la toamnă să parafeze acordurile cu Uniunea Europeană. Mitropolia Moldovei, subordonată Moscovei, a negat supozițiile că apropiata vizită în Moldova a Patriarhului Rus Kiril ar putea duce la crearea unei noi mitropolii în Transnistria. Într-o postare pe site-ul mitropoliei, se spune că Episcopia de Tiraspol și Dubăsari, cum se numește ramura ei din stânga Nistrului, este și va rămâne parte componentă a mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldovei, iar zvonurile cu caracter secesionist n-au nicio acoperire. Liderii minorității ruse spun că autoritățile din raionul Ștefan Vodă refuză să pună în aplicare o decizie de judecată care prevede continuarea activității gimnaziului rusesc din Olănești. Acuzația a fost formulată de Valerii Climenco, președintele Congresului Comunităților Ruse, care a invocat o decizie judecătorească din aprilie. Potrivit postului TV7, autoritățile raionale din Ștefan Vodă susțin că gimnaziul nu se poate deschide în noul an școlar pentru că raionul nu are bani și pentru că sunt prea puțini copii. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că dacă Ucraina semnează acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, țara lui va lua măsuri protecționiste față de mărfurile ucrainene. Dacă vecinii noștri liberalizează semnificativ regimul lor vamal cu Uniunea Europeană, atunci țările Uniunii Vamale, Rusia, Belarus, Kazahstan, vor trebui să se gândească la măsuri de protecție. Asemenea posibilități există, a spus Putin. Declarația vine după ce companiile ucrainene s-au plâns că rușii au năsprit fără motiv controlele vamale. Statele Unite au spus că încă nu sunt convinse că într-un recent atac din Siria au fost folosite arme chimice. O purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat a spus că autoritățile americane fac tot posibilul ca să afle cum a decurs presupusul masacru de miercuri din apropierea Damascului. Diversele grupări siriene de opoziție au spus că guvernul ar fi folosit arme chimice, omorând între 500 și 1300 de oameni. Franța a spus ieri că posibilitatea ca victimele să fi murit otrăvite de gaze toxice este mare. Israelul a anunțat că aviația sa militară a lovit o țintă a militanților din Liban, care ripostă la salva de rachete lansate de aceștia asupra nordului Israelului joi. O sursă militară israeliană citată de Reuters a spus că avioanele israeliene au lovit un obiectiv terorist dintre Beirut și Sidon, dar n-a dat detalii. Cele patru rachete lansate ieri au provocat unele pagube, dar n-au făcut victime în nordul Israelului. Atacul a fost revendicat de o grupare musulmană sunită afiliată la rețeaua Al-Qaeda. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi pe internet la europalibera.org. Tot acolo, doamnelor și domnilor, vă îndemn să accesați rubrica O zi, o imagine, în care vă prezentăm lumea prin obiectivul fotografilor de pretutindeni.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău, și cum spuneam mai devreme, discutăm astăzi despre provocările din sistemul educațional din Republica Moldova. Cum spuneam mai devreme, după sesiunea suplimentară de admitere în universități au rămas neacoperite 4.342 de locuri, dintre ele peste 400 de locuri sunt din buget, iar aproape 3.800 de locuri la contract. Despre ce vorbesc aceste cifre, a căutat să afle colega noastră, Valentina Ursu, de la viceministra educației, Loreta Handrabura.
Tendința care se conturează este următoarea. Se manifestă un interes mai mare a candidaților, în primul rând pentru instituțiile publice. Acest lucru se vede în primul rând la colegii. Procentul de neacoperire a locurilor este cel mai mare la colegiile private, deși avem doar 5. Și aceeași situație se atestă și la universități. Dacă rata de acoperire a locurilor din cele 20.475 pe care le-am avut în cazul universităților publice este de 10,6, în cazul instituțiilor private, acelor 13 universități, dar doar 12 au avut anul acesta admitere, această cotă este doar de 70,3, mai mult ca atât.
Deci acest procentaj arată că managerii acestor instituții ar trebui să se gândească la o strategie de dezvoltare, cum să-și administreze pe viitor instituțiile.
La o strategie de dezvoltare a instituției, de menținere a atractivității, așa încât ea să fie competitivă. Mai mult ca atât, dacă îmi permiteți să mă continui gândul, o instituție din start, școala antropologică, nu a solicitat admitere pentru acest an de studii. Este desigur decizia.
Asta înseamnă că s-a închis ușile?
Nu pot să vă spun. Practic e pertinent să discutăm cu rectorul acestei instituții. Iar două dintre instituțiile private, cu care trebuie să recunoaștem, am avut și, din păcate, continuăm să avem probleme de calitate, de ilegalități. E vorba de Universitatea de Studii Aplicative și Institutul Umanist Contemporan. Aceștia, anul acesta, sunt pe zero la admitere. Chiar dacă mi-e și jenant să zic că ei au solicitat doar câte 15 locuri de admitere la universitate pentru acest an, noi am avut dificultatea de a contacta cu ei pe perioada sesiunii de admitere. Comisiile de admitere nu răspundeau la telefon nici Ministerului Educației.
În sfârșit
am reușit astăzi să vorbesc cu cei doi rectori, să le solicit explicații pentru acest regulament din care, fiindcă ei nu ne-au anunțat că au sistat, văzând că nu au solicitări, au sistat admiterea, nu ne-au trimis nicio informație oficială. În cazul Universității de Studii Aplicative, domnul rector îmi zice, dar nu am văzut încă dovadă, că ar avea 8 cereri depuse. Eu mă întreb și practic se va întreba orice radioascultător, cum putem numi o instituție cu 8 cereri la admitere în anul întâi.
Să vorbim despre ceea ce se întâmplă și la instituțiile cu prestigiu, pentru că și acolo s-au atestat probleme, totuși rezultatele bacului într-un fel a redus numărul doritorilor de a merge în instituțiile de învățământ superior. Și chiar directorii își puneau mari semne de întrebare ce vor face dacă nu completează toate locurile pe care le au.
Și ăsta este un motiv. Într-adevăr, 4.342 de locuri au rămas neacoperite, din care cauză deja vreo 4 instituții ne-au solicitat să prelungim termenul de admitere până în data de 30. Mai există riscul ca această cifră să se schimbe după ce candidații care au depus și la universitățile din Republica Moldova, dar și la alte universități din afară, aflând ceva mai târziu rezultatul înscrierii lor la universitate sau alta, să-și retragă dosarul de aici și atunci să constatăm că această cifră ar putea să fie puțin mai mare. Cu toate acestea, după etapa repetată de concurs, încă 3 universități și-au acoperit toate locurile pe care dânșii le-au solicitat pentru formarea viitorilor specialiști. Ministerul Muncii cu Ministerul Economiei au dat undă verde.
Dar nu se numește aceasta cerșit de studenți?
Din păcate, noi mai avem foarte mulți studenți indeciși. În altă ordine de idei, rectorii se gândesc și aici le dau dreptate și la un procent de studenți care au aplicat pentru România și n-au trecut acolo și atunci sigur că ei se vor îndrepta spre universitățile din Republica Moldova. Există o explicație, zic eu, și argumentată. Mai mult ca atât, pentru anul viitor noi vom veni tocmai în acest sens ca să, astfel l-ați numit cerșit, de extindere a perioadei de admitere cu un pachet iarăși de reforme pe care eu îl consider că este deja justificat, cel puțin după cei 4 ani de mandat. Mi-am dat seama că e timpul, într-adevăr, și prin prisma trecerii la autonomie universitară, să permitem instituțiilor să decidă dânși perioada de admitere. Probabil că noi doar startul vom încerca să-l discutăm, să fie același, dar pe ce durată dânșii își planifică concursul de admitere, să rămână la decizia senatelor.
Având în față acest tablou, ținând cont că ministerul totuși cere și calitate,
este,
nu numai calitate,
ministerul este obligat în primul rând să răspundă și să solicite calitate pentru formări profesionale.
Vor putea să răspundă instituțiile la această solicitare a Ministerului de Educație ca pe prim plan să se afle calitatea studiilor?
Eu aș începe prin a spune că și dânșii sunt interesați de a oferi studii de calitate, așa încât să devină atractivi, cum spuneam și altă dată, nu doar pentru contingentul de absolvenți de Republica Moldova, dar de ce nu trebuie să depășim acest complex și pentru contingentul de absolvenți din România, care să vină aici, chiar dacă pe moment sunt puțini, și din țările europene.
Pe cât de implicate ați găsit alte ministere pentru a putea vorbi că în Republica Moldova toți sunt interesați ca universitățile să nu producă șomieri, ca să avem specialiști pentru toate domeniile din economia națională, cât de receptivi au fost colegii din alte ministere când e vorba despre
Noi desigur că purtăm responsabilitatea pentru anumite domenii, chiar dacă cifra este cea mai mare de locuri care se dau Ministerului Educației. Cu toate acestea, noi ne-am propus deja să sesizăm o dată în plus în rezultatul și sesiunii de admitere din acest an Ministerul Agriculturii, fiindcă se atestă mai cu seamă în colegii mai multe locuri neacoperite la colegiile cu profil agricol și chiar am vorbit acum de curând și cu domnul ministru și cu domnul viceministru că dânșii ar trebui să se gândească la o reconceptualizare a învățământului agricol așa încât acesta să devină atractiv, deoarece noi avem nevoie și de muncitori și de tehnicieni și de zootehnicieni, medici veterinari pentru mediul rural care așteaptă acești specialiști. 2. Ministerul Culturii, de asemenea, are în subordine mai multe colegii și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice Muzicescu, care și în acest an ne-a solicitat admitere chiar până la început de septembrie. Ei au un specific cu totul aparte și doamna ministră Monica Babuc am informat-o și este în temă că trebuie să intervină pe acest domeniu de învățământ artistic. Acolo se atestă mai multe restanțe și, desigur, atunci când toată lumea pune în responsabilitatea Ministerului Educației calitatea studiilor din toate sferele reale ale economiei, nu este o abordare corectă. Mai mult ca atât, am să vă mai vorbesc de ultim rezultat pe care l-am în urma acestei sesiuni de admitere. Ministerului Tehnologiei Informaționale și Comunicații, în cel mai apropiat timp, după o analiză pe care am început să o facem, îi vom expedia o sesizare pe care dânșii ar trebui să o soluționeze?
Referitoare la
situația dintr-o școală profesională, singura care pregătea până acum, de-a lungul ultimilor cel puțin 20 de ani, operatori telecomunicații și operatori telecomunicații la liniile aeriene. Școala a venit, domnul director, și mi-a spus că dânsul de asemenea asistează admiterea. Avem 9 cereri și 7 cereri pe un loc. Prin urmare, chiar e momentul ca toate ministerele
deci,
de profil...
Deci, insuficiență de doritor.
Fie că nu sunt informați că piața locurilor de muncă îi solicită pe ei. Vedeți că sunt foarte competitive salariile de pe aeroportul Chișinău. Telecomunicațiile, de asemenea, demonstrează că avem și foarte mulți investitori privați. Cu toate acestea, exemplul pe care vi l-am dat, dar și locurile de la anumite colegii pe dimensiunea telecomunicații, de asemenea, al treilea an rămân neacoperite. Prin urmare, acest minister trebuie să facă o analiză pe sector, ca și Ministerul Construcțiilor, ca și Ministerul Transporturilor, cărora noi le vom arata tendințele și situația din ultimii ani, așa încât dânsii să fie cei care, împreună cu Ministerul Economiei și cu Ministerul Muncii, să revizuiască meseriile, specialitățile de pe cele două trepte de formare profesională, să le ajusteze la cerințele pieței și atunci nu ne vom confrunta cu acest procent mare a companiilor care spun că calificarea specialiștilor pe care îi pregătim noi nu corespunde așteptărilor dânșilor.
În ajunul începerii unui nou an de studii vreau să vă întreb ce speranțe legați de noul an care bate la ușă?
Noile realități și noile schimbări care le-am avut în ultima perioadă, mai cu seamă problema numărul 1, scăderea populației școlare, să-i determine pe managerii de pe toate treptele să gândească în alți parametri, în parametrii într-adevăr de calitate, în primul rând, fiindcă cifra conform statisticii va fi în diminuare, respectiv competiția va fi una și mai dură atâta timp cât există atractivitatea și posibilitatea de a-ți face studiile și în afară. Îmi doresc să avem un dialog deschis, un dialog corect, comunitatea pedagogică să demonstreze că este o comunitate care se vrea o echipă ce îmbrățișează valoarea calității, profesionalismului, corectitudinii și onestității.
A fost viceministra educației Loreta Handra Bura în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral îl puteți găsi pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei de astăzi, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Revenit dintr-o vizită la Vilnius, speakerul Parlamentului Igor Corman a spus că dacă Moldova face eforturi, poate semna acordurile de liber schimb și de asociere cu Uniunea Europeană înaintea sfârșitului anului 2014. Corman a spus la o conferință de presă la Chișinău că transformările cele mai urgente pentru integrarea europeană sunt reforma justiției și combaterea corupției. Mitropolia Moldovei, subordonată Moscovei, a negat supozițiile că apropiata vizită în Moldova a Patriarhului Rus Kiril ar putea duce la crearea unei noi mitropolii în Transnistria. Într-o postare pe site-ul mitropoliei se spune că zvonurile cu caracter secesionist nu au nicio acoperire. Liderii minorității ruse spun că autoritățile din raionul Ștefan Vodă refuză să pună în aplicare o decizie de judecată care prevede continuarea activității gimnaziului rusesc din Olănești. Acuzația a fost formulată de Valerii Climenco, președintele Congresului Comunităților Ruse, care a invocat o decizie judecătorească din aprilie. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că dacă Ucraina semnează acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, țara lui va lua măsuri protecționiste față de produsele ucrainene. Declarația vine după ce companiile ucrainene s-au plâns că rușii au năsprit în ultima vreme fără motiv controalele vamale. Statele Unite au spus că încă nu sunt convinse că într-un recent atac din Siria au fost folosite arme chimice. O purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat a spus că autoritățile americane fac tot posibilul ca să afle cum a decurs presupusul masacru de miercuri din apropierea Damascului. Diferite grupări siriene de opoziție au spus că guvernul ar fi folosit arme chimice, omorând între 500 și 1300 de oameni. Și Israelul a anunțat că aviația sa militară a lovit o țintă a militanților din Liban, care postă la salva de rachete lansate de aceștia asupra nordului Israelului joi. O sursă militară israeliană citată de Reuters a spus că avioanele israeliene au lovit un obiectiv terorist dintre Beirut și Sidon, dar nu a dat alte detalii. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă puteți accesa blogul audio al scriitorului Vladimir Beșleaga, unde găsiți noul său roman intitulat Voci, sonorizat chiar de autor în cadrul unui proiect inedit la Radio Europa Liberă. Este ora 7:20, o scurtă revistă a presei, acum cu cele mai importante articole. Editorialistul Petru Bogato de la Jurnal de Chișinău constată că în confruntarea comercială ruso-ucraineană din ultimele zile, Chișinăul a avut norocul iepurelui. Profitând de încăierarea ursului cu lupul, urecheatul până una alta a scăpat teafăr. Petru Bogato îl citează pe Ricardi Giuci de la Centrul Analitic Berlin Economics, care consiliază guvernul de la Kiev și potrivit căruia embargoul a accentuat antipatiile cercurilor de afaceri ucrainene față de Rusia. Și nici nu-i de mirare, crede Petru Bogatu. Antreprenorii nicăieri în lume nu privesc cu ochii buni neglijarea regulilor de joc pe piață, dar mai cu seamă când acestea sunt încălcate în picioare de dragul unor subterfugii politice, conchide autorul. Cotidianul Adevărul relatează că anul trecut unii producători agricoli deținători de livezi nu au raportat recolte de fructe și astfel nu au plătit impozitele. Cu toate acestea, ei au efectuat exporturi și chiar au beneficiat de restituire de TVA. Bună oară, a precizat Ion Prisăcaru, șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, producătorii și exportatorii de nuci au plătit în 2012 la buget doar 18 milioane lei, în timp ce au beneficiat de restituiri de TVA de circa 95 de milioane lei. Ion Prisăcaru a promis măsuri pentru a diminua evaziunea fiscală. Și e ușor a scrie versuri, este titlul unui articol de pe pagina electronică a Ziarului Național, semnată de analistul politic Victor Ciobanu. Autorul se referă la declarația deputatului neafiliat Mihai Goda că regiunea de est a Republicii Moldova trebuie declarată de ocupație militară rusă. Deputatul a mai propus și alți 9 pași pentru reglementarea conflictului înghețat de pe Nistru. Victor Ciobanu califică declarația deputatului ca fiind contraproductivă. Citez, ce să zic, cei mari cu pondere fac politică reală, cei irelevanți fac declarații dure. La cei 9 pași mai lipsesc doar al 10-lea, declarația de război Rusiei, conchide autorul. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoințearele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Firește, nu să robotească într-un microbuz răblăgit, a fost marele vis al șoferului îmbufnat. În tinerețe, în epoca sovietică, șoferul îmbufnat jinduia să devină președinte de colhoz, dar tranziția nemiloasă i-a distrus visul și acum, iată, omul de 55 de ani conduce un maxi-taxi vechi. E o muncă ingrată, prost plătită. Cea mai mare parte a câștigului zilnic, șoferul îmbufnat, trebuie să o dea administratorului de rută. Eh, șoferul îmbufnat l-ar plefturi pe cărpănosul de administrator, dar nu are încotro. Ce alt job ar putea să găsească la 55 de ani? Cei mai mulți dintre angajatori îl consideră bătrân și strâmbă din nas de cum îi văd chipul pleoștit prematur. De multe ori, șoferul îmbufnat se întreabă, de ce anume asemenea indivizi zgârciți, rapaci, ajung în funcție de administrator? Păi asta e la mintea cocoșului. Au avut pile în primărie. Desigur, viața ar părea nițel mai suportabilă dacă prețul unei călătorii cu maxi-taxi ar salta de la 3 la 5 lei. Împreună cu alți ortaci, șoferul îmbufnat a protestat în fața primăriei, cerând ritos prețul de 5 lei, bloc în circulație pe bulevardul Ștefan cel Mare. Zadarnic însă i-a fost rudă. Edili n-au acceptat revendicările, pe semne pentru că administratorii se simt bine și așa. Iar și mai grav e că la capătul tunelului nu se prea întrezărește luminița. Care sunt perspectivele? Dacă orășenii vor continua să-și cumpere mașini, dacă primăria va mai cumpăra trolebuze noi, ce o să facă el? Drăcia dracului. Șoferul îmbufnat încearcă din răsputeri să supraviețuiască. Își tixește mașina rablagită cu pasageri, se deplasează pe străzile orașului cu o viteză mare, se ceartă cu pasagerii recalcitranți care vor confort. De unezi, o doamnă bosumflată i-a reproșat că în salonul microbuzului e mult praf, că husele scaunilor sunt jegoase. Ce individă mărginită! Păi are idee tipa asta cum trăiește el? Când, unde și cu ce bani să spele el husele alea? Să le spele ea, dacă e atât de pretențioasă.
Traian Ungureanu constată în jurnalul său de corespondent că mințile care o iau razna fac tot mai des legea.
Ororile vin mai nou cu cele mai bune recomandări. De pildă, o persoană care a murit va fi considerată gata să-și doneze organele dacă nu a semnat pe când trăia că nu vrea să facă așa ceva. Încă o dată, pentru că nu e nici simplu, nici normal. Cineva moare. Pe timpul vieții n-a vrut sau n-a știut sau nu s-a grăbit să scrie într-un formular nu vreau să-mi donez organele după ce mor. Și fiindcă n-a făcut asta, legea spune că medicii pot considera că e de acord să îi se recolteze post-mortem organele. Legea e deocamdată votată doar în țara garilor, dar ușa s-a deschis. Legiuitorii au explicat că e mare nevoie de organe, fără de care mor mulți bolnavi care au nevoie de transplant. Adevărat. Dar la fel de adevărat e că legile trebuie să fie normale, adică să respecte bunul simț. Legea galeză seamănă cu un șireplic. Profita, adică, de un lucru pe care nu l-ai făcut în timpul vieții, pentru a-ți face ceva când nu mai ai cum să te opui. Legea miroase abuz și aduce mult cu misiunea de denunț, de pe vremea comuniștilor, când puteai fi arestat pentru că n-ai denunțat pe cineva. Pe această linie va trebui curând să ne păzim de toate lucrurile pe care n-am știut că trebuie să le facem sau pe care le-am amânat. Și asta pentru că există minți care o iau razna. Sigur, nu asta e noutatea. Noutatea e că mințile care o iau razna fac tot mai des legea. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un jurnalist american a fost scos din eter de postul TV finanțat de Kremlin, Russia Today, după ce a început să condamne legislația anti-gay din Federația Rusă. Detalii are Mircea Țicudean.
James Kirchick, un ziarist gay care a semnat articole în New Republic, Washington Post și alte publicații, era intervievat de la Stockholm în cadrul unei mese rotunde dedicate de Russia Today condamnării la închisoare a militarului american Bradley Manning. Când moderatoarea i-a solicitat părerea, Kirchick a scos la vedere o pereche de bretele în culorile curcubeului și l-a citat pe actorul și activistul american Harvey Fierstein cu cuvintele: "A tăcea în fața răului este ceva ce nu putem face."
You know, being here on a Kremlin-funded propaganda network, I'm going to wear my gay pride suspenders and I'm going to speak out.
Aici, într-o emisiune a postului dumneavoastră propagandistic finanțat de Kremlin, o să port bretelele mele de la Gay Pride și o să vorbesc împotriva legislației oribile anti-gay semnate de președintele Vladimir Putin, aprobată în unanimitate de Duma de Stat, care face delict penal din propaganda homosexuală, care scoate efectiv în afara legii orice discuție publică despre homosexualitate. Nu mă interesează să discut despre Manning, mă interesează să discut despre atmosfera oribilă de homofobie din Rusia de azi și să le spun gaylor din Rusia că au prieteni, aliați și solidaritate în lumea întreagă, că nu o să tăcem în fața acestei represiuni oribile comise de cei care vă plătesc pe voi la Russia Today de Vladimir Putin. Despre asta vreau să vorbesc acum. Timp de mai bine de 2 minute, Kirchick a acaparat emisiunea Russia Today, spunându-i la un moment dat moderatoarei vizibil exasperate: "Dumneavoastră aveți la dispoziție 24 de ore pe zi ca să mințiți publicul despre America, eu o să spun adevărul în cele 2 minute pe care le am la dispoziție." Kirchick a condamnat și mediul de presă ostil din Rusia, spunând că nu pricepe cum pot să doarmă liniștiți angajații postului guvernamental Russia Today, știind că ziariștii ruși independenți sunt hărțuiți sistematic politic, torturați și în unele cazuri uciși de guvern. Contactat apoi telefonic de Europa Liberă pe aeroportul din Stockholm, unde aștepta un avion către Tallinn, Kirchick a spus că, în mod normal, n-ar fi acceptat să apară la postul guvernamental rus, pe care îl consideră un instrument propagandistic, dar de data aceasta s-a gândit că ar avea o bună ocazie să atragă atenția asupra legislației anti-gay rusești. Birourile din Moscova și Washington ale postului TV rusesc n-au răspuns solicitărilor de comentariu trimise prin mail de Europa Liberă. James Kirchick este un fost corespondent al Europei Libere.
Cu relatarea semnată de Mircea Țicudean, punem punct ediției din această dimineață. Sunt Deana Răilanu și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.